Sirdaryoning ayrim tumanlarida 7-sentyabrdan boshlab o'rta maktablarning yuqori sinf o'quvchilari paxta terimiga jalb qilindi. Bu haqda Ezgulik jamiyatining Sirdaryo bo'limi rahbari Isroil Rizayev Ozodlikka ma'lum qildi.
Bugun maktablar yopilibdi, 7-8-9 mahalliy joylarda teriyaptikan. Hozir 2-3 rayonga qilsam, ba'zi bir rayonlarda hali maktab o'quvchilari hali chiqmayapti. Endi u ertaga hayitdan keyin masa yurishyapti. Lekin masalan, mana bizning rayonlarda Sirdaryo tumani va Mirzaobod tumanlarida bugundan boshlab maktablar yopilib, ular 1-soatga borib maktab formalarini qaytib kelishdida paxta ketishibdi haligi mahalliy o'zlarini yonidagi shu xo'jaliklardagi yaqin joylarga. Hozircha yotoqqa olib ketgani yo'q o'quvchilarini. Hozircha shu o'zlarini yaqin joylarga borib turibdi ekan. 3 kundan keyin, ya'ni roza hayitidan keyin ommaviy tarzda ularning yotoqlariga olib borish mo'jizani aytdi ekan. Hokimiyatlikda viloyat hokimligida shunday yig'ilishda shuni ko'rsatib berilgan deb aytishdi.
7-sentyabr kuni Sirdaryodagi Shirin energetika kolleji talabalari ham paxta terimiga tushdi. Bu haqda kollej xodimi Ozodlikka bildirdi.
Bugun kollejimiz paxtaga chiqdi. Bugun chiqib ketishdi. Dalaga ketgan hozir hamma. Paxta boshlandi.
Surxondaryodagi Sherobod tibbiyot kolleji talabalari ham 7-sentyabrdan dalaga otlanayotganini aytadi kollej xodimi.
Bugun chiqyapti nasib bo'lsa. Bugun tayyorgarlik turibdi, avtobusga kelish kerak. Bugun podvoz bo'ladi. Hali bizda ham talpobatdan bachalar tayyorlab ko'rib turibdi, kelib o'tirdi, texnika bugun yo'qda. Transport kelish kerak. 28 avtobus kelamiz. Ular hozir Dino tibbiyot, qolgan viloyat rayonidagilarni olib keladi Sherobodga yordamchilar. Hammaga paxta deb aytilgan joylar barchasi tayyor bo'lib turibdi. Endi borib tushamiz. Shu yerda endi bo'ladi. Bugun hokim bor yig'ilish qiladi, deyapti tuman hokimi.
Qoraqalpog'istonning Xo'jayli qishloq xo'jalik kolleji xodimiga ko'ra, ushbu kollej talabalari 3-sentyabrdan boshlab paxta dalalariga jo'natib yuborilgan.
Hammasi paxtada, paxtaga ketgan. Hammasi o'quvchilar, o'qituvchilar.
Chiqishdimi paxtaga? Qachondan chiqildi?
3-sentyabrdan boshlab.
Buxoro viloyatining Jondor sanoat kolleji xodimi ham kollejning 350 nafar talabasi paxta terimiga shay turishganini bildirdi.
Bizani kollejimiz o'quvchilarimiz tayyor chiqish uchun, o'qituvchilarimiz ham tayyor. Joylarni borib ko'rganmiz yotadigan joylarimizni. 5 joyga yotadigan joyimiz hammasi sharoitlari qilingan. Komanda bo'lsa o'sha paytda chiqamizda. Bizda hozircha aniq bir nimani aytmayaptilar qachonligini.
Sizlarda nechta o'quvchi chiqadi?
Bizda 850 ta chiqadi.
Qaysi tumanlarga borasizlar sizlar?
Bizda shu o'zimiz Jondor tumani, Guliston, Oqshiq qishloq fuqarolari yig'ini, keyin Dalmun qishloq fuqarolariga ikkita nima hududga tushamiz.
Bu qancha davom etishi ham hozircha noma'lummi? Masalan,
uzog'i bilan 25 kun yo 1 oy.
Biz qo'ng'iroq qilgan Namangandagi Norin qishloq xo'jaligi, Surxondaryodagi Agrosanoat kasb-hunar kolleji, Jizzax yengil sanoat kolleji, Farg'onadagi Beshariq qishloq xo'jalik kolleji, Qoraqalpog'istondagi Beruniy qurilish kollejlarining barchasida paxta mavsumiga tayyorgarlik avjida. Ular ham paxtaga chiqish haqidagi buyruqni kutib shay turganliklarini aytishdi. 2008-yilda AQSh va Yevropadagi yirik shirkatlar O'zbekistonda bolalar mehnati evaziga yetishtirilgan paxtaga boykot e'lon qilgach, O'zbekiston hukumati BMTning bolalar majburiy mehnatiga qarshi konvensiyasini qabul qilgan edi. Ammo bu hujjat 2009-yilda ham o'zbek bolalarining paxta dalalarida majburiy mehnatga jalb qilinishiga to'siq bo'la olmadi. Yuqoridagi suhbatlardan ma'lum bo'lishicha, bu yil ham ayni holat takrorlanadi. O'zbek bolalarining huquqlari uchun kurashib kelayotgan Berlindagi O'zbekiston-Germaniya forumi rahbari Umida Niyozova O'zbekiston hukumatini xalqaro hamjamiyatni aldab kelayotganlikda ayblaydi.
Faqat xalqaro tashkilotlarini tanqidi bilan O'zbekistonda majburiy mehnatni yo'q qila olmaymiz. Majburiy mehnatga oid O'zbekiston hukumati har doimgi strategiyasini qo'llab keladi. Ya'ni xalqaro maydonda inson huquqlari buzilishi umuman inkor qilib tan olmaslik, O'zbekiston ichiga xalqaro tashkilotlarni kiritmaslik va tanqid qilayotgan mahalliy aktivistlarni yolg'onchilarga chiqarishadi. Endi O'zbekistonda ayniqsa qishloq xo'jalik sohasida qonunlar emas, balki premyer-ministr Shavkat Mirziyoyev va hokimlarni gapi ko'proq ishlaydi. Bu aksiomadek bir narsa. Lekin bu mulozimlar o'ylashmaydiki, gap bizning bolalarimiz haqida ketyapti. O'zbekistondagi bolalar haqida. Shu bolalar haqida mulozimlar ko'proq o'ylashi kerak. Xalqaro tashkilotlar emas va O'zbekistondagi ota-onalar o'ylashi kerak. Qachonki ota-onalar o'zlarini bolalarini sog'ligini, ularni kelajagini o'ylasa, shunda vaziyat o'zgarishi mumkin.
Joriy yilda O'zbekistonda ob-havo qulay kelgani uchun paxta hosili avvalgi yillarga nisbatan mo'lroq bo'lishini bashorat qilayotgan o'zbek fermerlari bolalar mehnatisiz hosilni yig'ib olishning imkoni yo'qligini tan oladi. O'zbek fermerlariga ko'ra, paxta yetishtirishda majburiy mehnatdan voz kechish uchun O'zbekiston hukumatı paxta sanoati sohasida islohotlarni amalga oshirishi lozimdir. O'tgan yillar davomida Walmart, H&M, Marks Spencer, Tesco, Gap, Target kabi dunyoning yirik chakana savdo shirkatlari bolalar mehnati evaziga O'zbekistonda yetishtirilgan paxtadan tayyorlangan mahsulotlarga boykot e'lon qilgandi.